Qarampirdan gapiramiz. Kecha 11 mart kuni Bahraynda Brave Combat Federation Access doirasida aralash yakka kurashlar bo'yicha turnir bo'lib o'tdi. Musobaqaning kulminatsion nuqtasi o'zbekistonlik jangchi Nursulton Ro'ziboyev tomonidan amalga oshirilgan o'ziga xos nokaut bo'ldi. Birinchi raundning o'rtalarida Ro'ziboyev gambiyalik raqibi Ibrohim Maneni ko'tarib yerga urdi. Kuchli zarbadan so'ng Mane bir zumda hushini yo'qotdi va hakam jangni to'xtatishga qaror qildi. Bu Nursulton Ro'ziboyevning 28-chi g'alabasi edi. Uning hisobida shuningdek 8 mag'lubiyat va 2 durang ham mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.